В эфире «Свобода» у Минску 6:30 раницы у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня в свете. Агентство по обороне навокольного осяродзя Злученных Штатов официально признало выпущение углекислого газа в атмосферу погрозой для человечества. Тем часом у Копенгагене у понеделок стартовала международная конференция по проблемах климатичных изменений, которую называют наймасштабнейшими перемовами по этой проблематике у истории человечества. Лидеры державы и эксперты со 190 краинам свету будут обмерковывать махчимые заходы по борьбе с глобальным потеплением. Усяго для подписания чаканого погоднения по выниках саммиту праз два тыдні на заключную частку конференции мают прибыть 105 отшольников держав. Принамсі 46 забитых и каля 90 пораненых. Такі вынік бомбавання ў городе Лагур на ўсходзе Пакистану. За некалькі гадзін до гэтага 50 ахвяраў, з іх 10 забитых, спрычыніў начынены выбуховкай грузавік, які пратараніў судовы будынак у городе Пешавар. Адказнасць на сябе пакуль не брала ніводная групоўка. Гвалтоўныя дзеянні ісламістаў актывізаваліся ў Пакистане цягам апошніх месяцаў з тым, што шэрагі ваяўнікоў у краіне папаўняюцца ўцекачамі з Афганістану, дзе ведзецца інтэнсіўная ваенная кампанія па выцясненню талібаў з памежных з Пакістанам правінцыяў. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія выказалі заклапочанасць гвалтам у Іране. У панядзелак на цэнтральнай плошчы Тэгерану паліцыя выкарыстала слезацечны газ і дубінкі для разгону антыўрадавага выступу апазіцыі. Брусэль размарозіў пераходнае гандлёвае пагадненне з Сербіяй. Паводле экспертаў, замарожанне гандлёвага пагаднення заставалася адзінай перашкодай для заяўкі Белграду на ўступленне ў Еўразвяз. Міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу патлумачылі скасаванне гэтай меры паляпшэннем супрацы Сербіі з міжнародным судом па злачынствах у былой Югаславіі. У Румынии оппозиционные социал-демократы мают намера протестовать выники другого туру президентских выборов. Оппозиция стверджает, что выники голосования были сфальсификованы. Центр выборкам краины обвестил у понеделок про перемогу дейного президента Траяна Баческу, який меньше, чем на 1%, опередил представника социал-демократу Мирчу Джаны. Тем часом АБСЕ в целом позитивно оценила организацию выборов. У Злучаных Штатах жыхар Чыкага Дэвід Хэдлі абвінавачаны ў датычнасці да леташніх лістападаўскіх тэрактаў у індыйскім горадзе Мумбай, ахвярамі якога сталі болей за 170 чалавек. У панядзелак Хэдлі былі выстаўлены абвінавачанні паволі 12 пунктаў уключна з забойствам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, а зараз працяг жывога эфіру панядзелка.